الحمد لله رب العالمين، ولا عاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. صلاة وسلام على مبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد الصادق الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين، وبعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، katika darasa lililopita kwenye siku kama ya leo katika wiki iliyopita tulikuwa tunazungumzia kadhia ya Zainab bintu Jahshi na Zaid ibn Haritha. Tunazungumzia watu wawili kwa sababu Umar ibn Abd al-Jabbar rahimahullah katika risala yake hii ameandika katika darasa la 19 mas'ala Zaid wa Zainab, mas'ala ya tukio la Zaid ibn Haritha pamoja na Zainab bintu Jahsh. Na katika yale aliyosema kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alipeleka posa kwa mzee Jahsh kumposa Zainab binti Jahsh kwa ajili ya Zaid ibn Haritha, familia ikakataa, aye mwenyewe binti akakataa pia. Allah akaamrisha kwamba linapoamriwa jambo na Allah na mtume wake haipasi kwa waumini kuwa na khiari katika jambo hilo. Walipoona maneno haya Allah azza wa jall wakakubali kuozesha, lakini ikawa mke ananyanyua sana mdomo. Na hizi jamaa ni hali za wanawake, yani katika vitu ambavyo inabidi tuwafundishe sana vijana wetu na waelewe, hizi ni hali za wanawake. Wanawake ni wanawake, hata ufanyeje watabakia kuwa ni nani? Wanawake. Yani pindipo unaposoma sira ya Ummu Sulaim ukasoma sira ya Dhatu Nitaqaini, Asma binti Abi Bakari, sio? Ukisoma sira mfano ya Asma binti Abi Bakari unasema huyu mwanamke lau kama angekuwa leo hii ningetoa kila nilichokuwa nacho ni muoe, sio? Lakini mjue Asma binti Abi Bakari alitalikiwa, alipewa talaka na mume wake Zubair bin al-Awwam, alimpa talaka. Sitolewana? Kwa hiyo kuna wanawake ukisikia sira yao unasema kwamba huyu mwanamke, lakini ukifuatilia tarjuma zao utakuja kukuta waliachwa na ume zao, wakaenda kaolewa tena, wakaachwa tena mara ya pili. Inakuwaje mume anamwacha mke bora kama huyu? Mwisho wa siku utasema kwamba hawa ni wanawake na hizi ndo haki zao. Kadhia ya mama yetu Ummul Mu'minin Aisha radhiallahu ta'ala anha katika ile tuhuma ya Safwan ibn Mu'attal, hakufanya kosa lile na Allah akamtakasa yule mama kwamba hausiki na tuhuma ile, wazi. Lakini alipoenda kuulizwa Barira, katika maelezo aliyotoa alipoambiwa kwamba unakaa sana na huyu binti, hebu nieleze nini ambacho hasa kilichopo kwake, unajua ukweli gani kuhusiana na tukio. Alichokieleza Barira akasema, ninachokijua mimi, huyu ni binti mdogo, umri wake bado mdogo, anaweza kalala hapa ndani yake, unga wake kaweka pale kwa ajili ya kukanda usingizi ukampitia. Sasa ukisikia tarjuma ya Aisha unaweza kutegemea kitu kama hicho? Sasa hawa ni wanawake, wapo hivyo. Wanaume wanapooa wajue kwamba kuna upande wa wema na kuna upande wa changamoto kwa wanawake. Na hapa ndipo ambapo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akatuhusia kutuambia kwamba la yafruku mu'minun mu'mina in kariha minha khuluqan radhiya minha akhar. Asibughudhike muumini kumchukia muumini wa kike, yani kwa maana asichukie mume kumchukia mke wake, kwa sababu kama atachukia changamoto fulani, kuna mambo mazuri anapenda kwa mke yule. Kwa maana kwa mwanamke kila kitu anakudhi, si kweli? Ndio ile kwenye kalima ya ndoa jana nimenukuu hadithi nikasema, ikiwa kama ni wa kweli mnaoacha watu kwa sababu ya kuchukia jambo fulani, basi tunaomba ukweli wenu huu udhihiri kwa mke yote utakayemwoa, kwa sababu kila mwanamke ana changamoto yake. Kwa ikiwa kama dosari hii imepelekea ni sababu ya kumwoa, kumwacha, basi na mwingine atakapomwoa kwenye dosari kama hizi za changamoto za kimwenendo kidogo, inabidi waache. Mwisho wa siku utajikuta kwamba kuna anayefaa kuolewa kwa vigezo hivyo. Lakini usahihi ni kwamba kuna vitu unaona changamoto, kuna vingine vinakufurahisha na maisha yanakwenda. Naam, kuna tabia ambazo haziwezekani kuvumilika. Hizo zitakapotokea, basi kila mtu ana hukumu yake kwenye tabia kama hizo. Lakini hizi changamoto ndogo ndogo, sijui umefika chakula kina chumvi nyingi, umekuja umetoa taarifa kwamba nitawahi kurudi, pikeni chakula haraka, unakuja unakuta ndo kwanza na amka kitandani, haya yapo. Na lau kama atakuwa haya unaona ni kigezo, basi mwambie na mwenzako na akueleze ya kwake nyumbani kwake. Sio? Mnaweza mkaweka majlisi ya kuelezana, basi kila mmoja akisema, "Ah, wewe mwenzangu umelizini." Sio? Hali halisi ipo hivi. Si kwa mashehe, si kwa wacha Mungu, si kwa mafasiki, hali za majumbani zipo hivyo. Sitoelewana? Kwa hiyo katokea huyu mama Zainabu binti Jahsh, baadaye alikuja kuwa ni katika ummu min ummahati mu'minin. Kana taftakhiru, alikuwa anajifakharisha kwa mume wake, pamoja na kwamba Allah subhanahu wa ta'ala amemkirimu mama huyu kwa kumjalia kuwa ni mke pekee aliyeolewa na Mtume sallallahu alaihi wasallam, wali wake akiwa ni Allah azza wa jalla, na ndoa ile alifungisha mwenyewe Allah. Ikram kubwa hii. Lakini mama alikuwa na changamoto zake. Ikhwani, hebu tuulizane swali. Mke mrembo, ya Salim. Mke mrembo, mzuri, anavutia. Ana kila kile ambacho mume huhitaji kwa mke. Lakini ukiingia ndani utakwambia, "Una bahati kunioa mimi. Kwani una hadhi inafanana na mimi?" Bado anabakia katika uzuri wake? Naam. Utavumilia siku ya kwanza sema, "Ataacha labda tu ugeni." Sio? Ukienda ukirudi, mkikaa kidogo anakwambia neno hilo. Shukuru sana Mungu kunioa mimi. Kwani wewe unafikiri unafanana na mimi? Ukitoka ukirudi maneno ndo hayo hayo. Muhammad, vipi? Mapenzi yanaendelea kubakia? Ah, katika maneno ambayo mume huwa havumilii maneno hayo. Katika sababu zinazopelekea kwamba ifike wakati useme mimi sikupendi. Hata kama mume unapenda utajitumua tu ili mradi nayo mkere kwa yale maneno anakuambia, sio? maneno yanaudhi. Yanaudhi. Ikiwa anakwambia wewe mume wake maneno hayo, ana maana kwamba kuna mtu ambaye ana hadhi inayofanana na yeye, sio? Hivi nini, mume gani anakubali kuambiwa kwamba wewe huna hadhi na mimi, fulani ndo ana hadhi na mimi? Nani anakubali kuambiwa maneno hayo? Haya maneno akamshinda Zaidu ibn Haritha. Kavumilia, lakini mwisho, basi bwana, sawa, mzuri, sawa, mrembo, lakini haya maneno yamezidi. Sawa, ikafikia wakati akamwacha. Lakini kabla ya kumwacha, pana vitu vilitokea hapa katikati. Miongoni mwa hivyo ndivyo hivi ambao tutaviangalia leo kwa uangaliaji wa haraka haraka, ili tuwe tumanufaika na kadhaa hizi kupitia katika Qur'ani. Wazi ya ikhwan, na tulikubaliana katika darasa lililopita tutakuja kuziangalia aya hizi katika suratul Ahzab katika tafsiri ya al-Allama Abdul Rahman ibn Nasir As-Sa'di rahimahullah. Ifahamike kwamba hizi kadhaa hazikuwa katika mtiririko wa pamoja kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Tunaeleka nikisema hivyo? Yaani hizi katika suratul Ahzab haziku Allah hakuzileta kwa mtiririko wa moja kwa moja kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Yaani mwanzoni mwa suratul Ahzab ametaja sehemu fulani ya tukio. Katikati ya suratul Ahzab ametaja umaliziaji wa tukio hili mpaka kuozeshwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, huyu mama ambaye ni Zainabu bintu Jahshi. Hapo umeelewa vizuri? Ama sehemu ya mwanzo ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameanza kulitaja tukio hili. Sehemu ya mwanzo ambayo Allah Azza wa Jalla ameanza kulitaja tukio hili ni katika kauli yake. Alhamdulillah. Alaykum Allah wa salaamu alaykum. Katika kauli yake Allah Subhanahu wa Ta'ala katika aya ya 5 ndani ya suratu Al-Ahzab, katika aya 5 ndani ya suratu Al-Ahzab, Allah Subhanahu wa Ta'ala anasema: ud'uuhum li aba'ihim, Udu'uhum liabaihim, waiteni wao kwa majina ya baba zao. Na unaweza usipate muunganiko mzuri kuanzia kwenye aya hii, labda uanzie kwenye aya ya 4 ambapo Allah azza wa jalla anasema ma ja'ala Allahu li rajulin min qalbayn fi jawfihi. Allah azza wa jalla hakujalia katika mwili mmoja kuwe kuna nyoyo mbili. Allah hakujalia kuwa kuna nyoyo mbili katika kifua kimoja. Qalbayn fi jawfihi, mioyo miwili katika kifua chake. Allah kujalia binadamu kuwa na nyoyo mbili. Sheikh anasemaje katika tiba zenu? Imetokea mtu kuwa na mioyo miwili? Wanasemaje kwa daktari huko? Katika taaluma yenu? Kwamba mtu mmoja anakuwa na nyoyo mbili. Moyo si kitu kinaonekana. Kuna wakati tunafanya operation za moyo. Je, imeshatokea kesi ya kwamba mtu mmoja akakutwa na nyoyo mbili? Haijatokea. Mimi najua kuna watu ambao moyo wake upo kuliani. Yoshesie? Moyo wake, moyo unakaa kushoto? Naam. Unakaa wapi? Moyo upo katikati. Upo katikati lakini umemili zaidi kushoto. Bas kuna watu wengine wamegeuka hiyo hali. Unamili zaidi upande wa kulia. Wapo wa watu na kuna baadhi ninawajua kabisa kwa shakhsia zao. Sawa? Tayyib. Lakini Allah kujalia mtu kuwa na nyoyo mbili katika kifua chake. Allah akasema azza wa jalla wama ja'ala, na pia Allah azza wa jalla hakujalia azwajakum la'i tudhahiruna minhunna ummahatikum. Allah kujalia wale wake zenu ambao mnawafanyia dhihar, mnawaambia ewe mke wangu, wewe kwangu mimi ni sawa sawa na mgongo wa mama yangu. Kwa maana kama ilivyokuwa ni haramu kugusa mgongo wa mama yako, basi huyu mwanamke pia naye umejiharamishia. Hii inaitwa dhihar, ambayo ni haramu. Allah amekataza kufanya dhihar. Kwa kujalia wale wanawake ambao mnawafanyia dhihari kuwa ni mama zenu kweli, kwa kule kusema kwenu tu kwamba wewe kwangu mimi ni sawa sana mgongo wa mama yangu, Allah kujalia kuwa wao kuwa ni mama zenu kweli. Sawa? Allah katika aya nyingine anasema in ummahatuhum illa la'i waladnahum, hawakuwa mama zao isipokuwa wale ambao wamewazaa, waliwazaa ndo mama zao. Hawa wengineo mnaoita mama mama hali ya kuwa sio mama, hawa hawana hukumu ya mama. Au labda wawe wamezalikana na mama zenu. Dada yake mama yako au mdogo wake mama yake yako, anawezekana akawa mama, sio? Ama kama hakuwa katika hali kama hiyo, huyo sio mama yako hata kama utamwita mama. Sawa? Wa majala azwajakum la'i tudhahiruna minhunna ummahatikum wama ja'ala ad'iya'akum wama ja'ala ad'iya'akum abna'akum. Na Allah hakujalia ad'iya. Neno ad'iya ni wingi wa neno da'iyu au di'iyu. Di'iyu ni mtu ambaye umemwita kuwa ni mwanao hali ya kuwa hukumza, anaitwa di'iyu. Umeelewa vizuri? Kwa hiyo Allah hakujalia wale watoto wa kupanga ambao nyinyi mmewaita kuwa ni watoto wenu mkawanasilisha na nyinyi, Allah hakujalia kuwa ni watoto wenu kweli, ili kusudi yale ambao mmeyapanga katika kuharamisha na kuhalalisha kutokana na watoto wa kuwapanga yawe ni batili kutokana na tangazo hili. Wa majaala adhiyaakum abnaakum, Allah hakujalia watoto wenu mliowapanga kuwaita kuwa ni watoto wenu kama mimi Abu Musab Adam, akawa kuna kijana na mlea hapa nyumbani nikamuita Musa ibn Adam, hali ya kuwa huyu Musa na baba yake huko alikotoka, kwa sababu tu ya kule kukaa naye muda mrefu na ule ile tabia nzuri niliyomwona nayo, nikamuita mtoto ni mtoto wangu. Allah kujalia hawa kuwa ni watoto wenu. Na hii inagusia tukio la Zaid ibn Haritha, kwa sababu Zaidu asili yake aitwa Zaidu ibn Haritha, lakini aliitwa ni Zaidu ibn Muhammad. Kwa Zaidu alikuwa ni dhiyu wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa ikawa imetaratabu ndani yake kadhaya za kuonekana kwa nini Muhammad ibn Abdullah aende akamuue Zainabu bintu Jahsh, hali ya kuwa Zainabu alikuwa ni mtoto, alikuwa ni mke wa mtoto wake. Hili jambo la haramu kwetu sisi Makureishi. Haiwezekani mtu akamuoa mke wa mtoto wake. Allah akaanza kubatilisha kadhia hii kuanzia huko ilikoanzia. Wamaja'ala Allah, wamaja'ala adhiyaakum abnaakum. Allah kujalia wale watoto mlio waita kwa majina yenu kuwa ni watoto wenu kweli kweli. Anasema Allah azza wa jalla, dhalikum qawlukum bi afwahikum. Haya yote mlikuwa mnatamka kwa vinywa vyenu na wala sio sahihi. Wallahu yaqulu alhaqa wa huwa yahdi as-sabil, na Allah anasema yaliyokuwa ya sawa, na Allah anaongoza katika njia iliyonyoka. Kwa maneno yenu ni upuuzi, tupeni huko, na muongozo hasani huu ambao anautoa Allah subhanahu wa ta'ala ushikeni. Wallahu yaqulu alhaq, aliyosema Allah ndio maneno ya haki. Wa huwa yahdi as-sabil, na Allah ndiye anayeongoza katika njia iliyonyoka. Ud'uuhum, waiteni hao watoto liabaihim, kwa majina ya baba zao. Huwa aqsatu inda Allahi, huo ndio uadilifu zaidi mbele ya Allah. Fa in lam ta'lamu abaahum, na ikitokea kuwa nyinyi hamwajui baba zao walikuwa naitwa nani, ikawa mmetatizika kuwaita fulani ibn fulani, hamwajui baba zao wanaitwa nani, Allah azza wa jalla anasema fa in lam ta'lamu abaahum fa ikhwanukum fid dini wa mawalikum, basi hao waiteni tu kuwa ni ndugu zenu katika dini au ni watumwa wenu. Zaidu ibn Haritha atoke kwenye kuitwa Zaidu ibn Muhammad, ajaliwe kuwa ni ndugu yetu tu katika imani au ni mtumwa katika watumwa wetu. Na hiyo ndio hali aliyokuwa nayo Zaidu ibn Haritha, alikuwa ni mtumwa anayemilikiwa na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akamwacha huru Mtume sallallahu alaihi wasallam, akajalia Allah hii pia ni minna aliyofanya Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa Zaidu ibn Haritha, tutakuja kuiona katika aya za mbele katika kadhia hii. Sawa ikhwan, kwa waiteni kwa majina ya baba zao, huo ndio uadilifu mbele ya Allah. Ikiwa kama hamyajui majina ya baba zao, basi waiteni tu kwa ni ndugu zenu na ni watumwa wenu. Allah akasema walaisa alaikum junahun fima akhtatum bihi, na nyinyi hamtakuwa na lawama katika yale mliyofanya kwa kukosea. Walakin ma taammadat qulubukum, lakini mtalaumiwa kwa yale mliyofanya kwa kukusudia kabisa katika nyoyo zenu. Wa kana Allahu ghafurur rahima, na hakika Allah ni mwingi wa kusamehe na ni mwingi wa kuhurumia. Tuelewana vizuri ikhwan? Sawa. Akataja kadhia za nafasi ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam kwa umma huu. An-nabiyyu awla bil mu'minina min anfusihim, mtume yeye ni bora zaidi kwa waumini kuliko hata nafsi zao. Al-Imam Abdurrahman ibn Nasir Saadi katika aya hii amesema hivi inapotokea limekuja jambo la Mtume Muhammad alayhi salatu wassalam, alafu na jambo ambalo nafsi yako inalipenda, kwa mtu ambaye ameelewa vizuri mafundisho haya anatakiwa aachane na jambo la nafsi yake, atangulize na jambo la Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu an-nabiyyu awla bil mu'minina min anfusihim, mtume ni bora zaidi kwa waumini kuliko hata waumini nafsi zao wenyewe. Kwa hiyo kipimo cha kujua nafasi ya Mtume Muhammad alayhi salatu wasalam kwako ni kuonekana pale inapokuja sunna sahiha ya Mtume sallallahu alaihi wasallam na nafsi yako inakwenda kinyume na sunna ile, utatanguliza kitu gani? Ukitanguliza kile kinachopendwa kilichotakwa na ile sunna, wewe una ishara ya umini na una nafasi ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika moyo wako. Lakini ukiwa unatanguliza hawa nafsi yako dhidi ya sunna sahiha ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, bado wewe Mtume Muhammad alayhi salatu wasalam hana nafasi kwako. Akasema Allah azza wa jalla, wa azwajuhu ummahatuhum, na wake zake Mtume sallallahu alaihi wasallam ni mama zao waumini. Wa ulul arham ba'dhuhum awla bi ba'd, na wale ambao wanadamu ya udugu wao kwa wao ni mawali baina yao. Na hii imekuja kwa sababu ilikuwa katika kadhia ya tabani imepelekea watu wa hukumu kurithiana kwenye kadhia ya tabani. Tunazungumzia kadhia Zaid kutoka Zaid ibn Muhammad. Sio? Katika kadhia hii ilikuwa Zaid anamrithi Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bali ana nafasi kubwa zaidi ya kurithi kuliko watoto wa Mtume Muhammad alaihi salatu wasallam. Sawa? Na hii ni katika njia mfano kwa sababu mtume alithiwi. Mtume sallallahu alaihi wasallam harithiwi, na kila alichokiacha kinakuwa ni sadaka. lakini kama angekuwa narithiwa ilikuwa katika kadhia ya Tabani, Zaid ibn Haritha alikuwa na nafasi kubwa zaidi ya kumrithi Mtume sallallahu alaihi wasallam kuliko hata Fatima binti Muhammad. Hapa Allah kabathilisha hili kwa kusema wa ulul arhami, na wale watu wenye damu ya ukoo, ba'dhuhum aula min ba'd, wao kwa wao ni mawali. Al-Allama Sa'di rahimahullah anasema wa in ba'da au qaruba, hata kama atakuwa huyo ndugu yako wa damu yupo mbali au yupo karibu, muda wa kuwa huyu ni ndugu yako wa damu ana nafasi zaidi ya kukurithi wewe kuliko adhiyaukum. Sawa, hawa maadhiya kwa aya hii imeondosha kwa wao kuwa ni watu wenye kumrithi yule mtu ambaye walikuwa wanaitwa kwa ubini wake, hakuna tena kurithiana. Sawa ikhwani, aina wa ulul arham ba'dhum aula bi ba'dhi fi kitabillahi min almu'minin walmuhajirin, miongoni mwa waumini na muhajirun. Kwa nini wametajwa min almu'minin walmuhajirin? Inafahamika kwamba muhajirun walifukuzwa katika mji wa Makka na walihamia katika mji wa Madina katika hali ya unyonge sana. Ikawa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam amefanya talsiq ya kinasabu, unasabu wa kiimani baina muhajirun, baina muhajirin na baina al-ansar. Kwa ikawa pana udugu, udugu wa kiamini, udugu wa kiimani ambao ameunganisha Mtume sallallahu alaihi wasallam katika familia za kiansari kutoka katika muhajirun. Sawa? Kwa ikawa hawa watu nao wanahisi kama kuna haki za mirathi kwa sababu ya udugu ule. Allah subhanahu wa ta'ala akasema hilo halipo, si kwa waumini tu, hata kwa muhajiruna ambao waliunganisha udugu na maansar wakawa nao na sehemu ya kutaka kurithi kwa ndugu zao maansari, hilo jambo limekufa, watarithi kwa ndugu zao wa damu. Wa ulul arham ba'dhum aula bi ba'd, wale wenye udugu wa damu wao kwa wao ndio watakuwa wana hii wilaya. Sawa, ba'dhum aula bi ba'd fi kitabillahi min almu'minin walmuhajirin illa an taf'alu ila awliyaikum ma'rufa, isipokuwa mkitaka kufanya wema kwa wale ambao ni warafiki zenu vipenzi. Kwa hiyo katokea katika mirathi yenu mkaamua kufanya ihsani kwamba bwana, kwa sababu huyu bwana alikuwa na udugu na baba yetu wa kuunganishwa, na kwenye mirathi aya hii imekataza kumrithisha, na kwa sababu ya ule ukaribu alikuwa nao na baba yetu tunampa kitu kidogo, illa an taf'alu ila awliyaikum ma'rufa kana dhalika fi kitabi masura, ili jambo la kufanya maarufu tayari limeripotiwa katika kitabu, lipo katika maandiko. Ikhwani, mpaka hapo tumeelewana? Mpaka pale Allah subhanahu wa ta'ala alipozungumzia kadhia ya Zaidu ibn Haritha katika aya ya 36 kwa aya 37, Allah subhanahu wa ta'ala anasema wa idh taqulu lilladhi an'ama Allahu alayhi. Kumbusha habari hii pale uliposema kumwambia yule ambaye an'ama Allahu alayhi, Allah amemneemesha mtu huyo. Anasema al-Imam Abdurrahman ibn Nasiri al-Sa'di rahimahullah katika tafsiri yake Taysir al-Kalami al-Mannan fi Taysir al-Kalam al-Rahman fi Taysir al-Kalam al-Mannan aya 36, anasema al-Imam al-Sa'di rahimahullah aliposema Allahu 'azza wa jalla an-nabiy tayyib wa idh taqulu lilladhi an'ama Allahu alayhi. Kumbusha habari hii pale uliposema wewe kumwambia yule ambaye Allah subhanahu wa ta'ala amemneemesha yeye. Anasema Sa'di rahimahullah wa kana sababu nuzuli hadhihi al-ayatu, ilikuwa sababu ya kuteremka kwa aya hizi anna Allah ta'ala, hakika ya Allah mtukufu arada an yushri'a shar'an 'aman lilmu'minin, alikusudia kuweka sheria yenye kuwaenea waumini wote, yenye kuwagusa waumini wote. Anna al-ad'iya'a laysu fi hukm al-abna, kwamba wale ambao mmewaita kwa majina yenu, kwa maana ukawaita fulani kwa ubini wa kwako laisu fi hukmi alabna, hawa hawapo katika hukumu ya kuwa ni watoto wako wa kuwazaa. Laisu fi hukmi alabna hakika min jamii alwujuhi, katika njia zote hawa si watoto wenu. Wa anna azwajahum, na kwamba wake zao. La junaha ala man tabannahum, hakuna ubaya kwa wale ambao wamewaita kwa majina yao, kwa maana ibni fulani, hakuna ubaya kwa wao. Fi nikahihinna, hakuna ubaya kwa wao katika kuwaoa watoto wake waliokuwa watoto wao wa kupanga. Tumeelewa maana yake? Hakuna ubaya kwa kina baba ambao walikuwa na watoto wa kuwalea wakawaita kwa majina yao, ikatokea mtoto huyu kaoa mke alafu akamwacha, hakuna ubaya kwako wewe kumuoa, kama ilivyokuwa Zaid ibn Haritha alimuoa Zainab binti Jahsh akamwacha. Hakuna ubaya kwako wewe Muhammad kumuoa Zainab bin Jahsh eti kwa sababu alikuwa ni mke wa mtoto wako Zaid ibn Haritha, ambaye ni mtoto wa kupanga, si mtoto wa kumzaa mwenyewe. Umeelewa sasa vizuri? Tayeb, anasema al-Imam Sa'di rahimahullah, wa kana hadha min al-umuri al-mu'tada, tukio hili ilikuwa ni katika mambo yaliyozoeleka. Allati la takadu tazulu illa bihadithin kabirin, matukio haya kwa kule kuzoeleka kwake ilikuwa ni vigumu kuyaondosha matukio haya isipokuwa kwa kuleta tukio moja zito kubwa, tena tukio hilo limuhusu mtume mwenyewe. Yaani kutokana na yale mazoea yaliyokuwepo, hada imezoeleka sana. Yaani ngoja nitoe mfano uliokuwa wazi. Sisi tuna tamaduni zetu, sawa? Mimi na tamaduni za kwetu huko mkoani, mkoa wa Ruvuma huko na mkoa wa Iringa, sawa? Leo hii mimi nikienda kuambia ndugu zangu, mimi nataka nimuoe mtoto wa mama yangu mdogo, maneno yanasemwa hayo hayo. Tuondoleeni mambo yenu ya uarabu uarabu. Sasa kumwoa dada yako atakuletea matatizo, atakutoletea laana kwenye familia. Tuelewana vizuri? Hizi ni tamaduni zetu. Kwa hiyo katika mazingira yangu mimi, ili jambo kusema niliingize kwenye familia ni kesi kubwa mno. Tuelewana vizuri? Kwa hiyo ikawa kuondosha utamaduni huu uliojijenga mpaka litokee tukio moja zito sana ambalo tapelekea tukio hili kuhukumu kwamba hicho kitu sio sheria, ni utamaduni. Hili ndio ambalo limetokea kwa Makureishi, ambao ilikuwa ni vigumu mno kumuoa mutallaka wa mtoto wako uliyemlea nyumbani, sio kumzaa. Hii ni aibu kwa sababu huyu ni mwanao. Yaani leo baba kaenda kuoa mtalaka wa mtoto wake. Na kidini haifai mtalaka wa mtoto wake wa kumzaa. Kwa hiyo wakahukumu pia kwa mtoto wako ambaye unamlea nyumbani, pia hukumu yake ipo kama mtoto wako wa kumzaa. Kama ulivyokuwa uwezo kaoa mtalaka wa mtoto wako wa kumzaa, vile vile haifai kumuoa mtalaka wa mtoto wako uliokuwa unamlea. Umeeleka vizuri? Al-Imam Sa'di rahimahullah anasema ikawa inahitaji litokee tukio kubwa zito, ambayo ili tukio kubwa zito litakapotokea litaondosha hukumu hii ya mazoea na litasimika hukumu hii ya kisheria. Imeeleka vizuri? Akasema rahimahullah, wa idha arada Allahu amran, na pindipo Allah subhanahu wa ta'ala anapolitaka jambo, ja'ala lahu sababan, Allah ulijalia jambo hilo kuwa na sababu. Fakana Zaid ibn Haritha, akawa Zaid ibn Haritha, yud'a Zaid ibn Muhammad, alikuwa anaitwa ni Zaid mtoto wa Muhammad. Qatabannahu an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, mtume alimpa ubini wake sallallahu alayhi wasallam. Fasara yud'a ilayhi, ikawa anaitwa kwa jina la mtume Muhammad, anaitwa Zaid ibn Muhammad. Hatta nazala, mpaka ikateremka neno la Allah subhanahu wa ta'ala, ud'uuhum liabaihim, waiteni wao kwa majina baba zao. Huwa aqsatu inda Allahi, huwa ndo uadilifu zaidi mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Faqila lahu Zaidu ibn Haritha, kuanzia hapo Zaidu ubini wake ukabadilika, akaitwa Zaidu ibn Haritha, baada ya kuwa alikuwa anaitwa Zaidu ibn Muhammad. Wakana tahtahu, ilikuwa anamiliki Huzailu ibn Haritha Zainaba binti Jahsh, alikuwa anamiliki Zainab binti Jahsh ibnatu ammati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Huyu Zainabu binti Jahshi alikuwa ni mtoto wa shangazi yake Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mama yake mzazi Zainab binti Jahsh alikuwa ni shangazi yake Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa Zainab binti Jahsh alikuwa nani? Binamu. Kadhia ubinamu kwao haikuwa ni tatizo. Yaani ubinamu haikuwa kikwazo cha kuoana kwao. Mila yao, tamaduni yao, hilo alikuwa tatizo. Tatizo lilikuwa kwamba Zainabu ameolewa na nani? Mtoto wake wa kupanga Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hii si fedheha. Kuonekana baba mtu mzima anakwenda kuoa binti aliachwa na nani? Mwanao. Hapa ndipo palipokuwa pana utata kwa Makoreshi. Anasema al-Imam Sa'di rahimahullah, wa kana tahtahu Zainabu bintu Jahshi ibnat ammati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa kana qad waqa'a fi qalbi ar-rasul. Haya maneno na nukuu kama alivyo, na naomba mnyezingatie vizuri, na naomba Allah ajalie muda utoshe mnyachukue yote ya maneno, ili kusudi mkitoka hapa msimamie sheria ya dini kwenye kadhaa hizi, tena kwa ilmu. Sawa. Al-Imam Sa'di rahimahullah anasema ilikuwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam imemuingia kumpenda Zainabu binti Jahshi. Na hii hali huwa inatokea Muhammad, hali hii huwa inatokea kwa sababu mapenzi ni kitu ambacho haukimiliki. Kinachopenda ni moyo, na moyo unachokipenda wenyewe moyo unajua unapenda nini, alafu yule ambaye tunamzungumzia anacho hicho. Usimtihani. Kinachobakia hapo Muhammad ni imani na heshima. Imani ya Allah pamoja na heshima, kuchunga heshima ya utu wako. Ujisirisiri kidogo na hizi hali. Abu Amari upo hapo? Kule shuleni kule na kule kazini kule inatokea hali kama hizi. Sasa si unaelewa vizuri? Sawa? Lakini sema hivi, mimi dokta, mimi mwasibu, mimi shekhe, alafu sema kidini huyu ni mke wa mtu, naanzia wapi? Tumeelewana vizuri? Anasema al-Imam Sa'di rahimahullah, ilikuwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam qad waqa'a fi qalbi ar-rasul law talaqaha zaidu. Laiti kama Zaidi akimwacha huyu mwanamke, la tazawajaha, atamuoa yeye. Ndo hali halisi ilitokea. Sawa. Alafu Mtume ndo akawa hakimu wa magombano yanayogombana kwenye ndoa ile, na Zaidi anaonyesha ishara ya kuwa kachoshwa na tabia za Zainab, anataka kumwacha. Yule ambaye amepewa uhakimu, moyo wake ushasema kimwacha naoa. Hii ni tuma kwa mtu yao, ndo walisia. Naam. Sio tuhuma, huo ndo uhalisia. Na Allah ameeleza maneno haya kwa ishara, wanawazuoni wameyafafunua, wameyafunua haya maneno, yawe wazi kabisa. Kadhia ilikuwa katika hali kama hii. Sasa sikiliza anapoelezea al-Imam Sa'di rahimahullah. Faqaddara Allahu an yakuna bainaha wa baina Zaid. Allah akakadiria pawepo baina Zainabu binti Jahsh na baina ya Zaid ibn Haritha maqtada an jaa Zaid ibn Haritha, mambo ya ugomvi yaliyopelekea Zaid ibn Haritha aende kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yasta'dhinu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi firaqiha, anamtaka idhini Mtume sallallahu alaihi wasallam amruhusu amwache. Na hii ni adabu ya watoto wenye adabu. Watoto wenye adabu, mambo mazito mazito kama haya huwa hawayaamui wenyewe, wanarejea kwa wazazi wao. Na Zaid ibn Haritha ilikuwa kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni kama baba yake. Na kwa sababu huyu ndio aliyomuozesha, kwa hiyo tatizo lolote inabidi arudi wapi? Anabidi arudi kwa baba. Kaenda kwa baba yake mlezi kumwambia Mtume, baba yangu mlezi, hali ya nyumbani kwangu ni tete. Na mimi kwa hali ninavyoiona nakuja kukutaka ushauri, lakini kwa ridhaa yangu, kwa utashi wangu, mimi huyu mwanamke nataka nimwache, kisha nishinde. Sasa naomba unishauri. Na Mtume tayari ashaingiwa na kwamba huyu binti mashallah. Nafanyaje? Toa ushauri shekhe.
Nasemaje? Kwa sababu anakusumbua na hataki kuelewa, mpe talaka ya kwake na baba yake na babu yake na makaburi ya kwao. Huku unasema ikidondoka mkono wa kushoto na daka kwa mkono wa kulia. Mtume hakuwa hivyo. Mtume na mimi na wewe nabii tuwe hivi, wa kweli. Wa kweli katika kadhaa kama hizi. Anasema al-Imamu Sa'di rahimahullah, قال الله تعالى الله نسيما وإذ تقول للذي أنعم الله عليه كمبوشة قبليه فالي ولipo سيما ويوي محمد كموانبيا يولي أمباي الله أمم نيميشا أي بالإسلام الله كم نيميشا وكمبا وإسلام وأنعمت عليه ناويوي محمد وكم نيميشا ويوبانا أنيكو سليو أبا نينان زيد بن حارثة ويوي محمد وكم نيميشا ويوبانا بالعتق والإرشاد. Alikuwa ni mtumwa, yuko chini yako, ukampa uhuru, ukamwacha uhuru akatoka kwenye utumwa, alafu ukampa miongozo mizuri kwenye dini yake kwa ujumla na kwenye kadhia hii pia. Ulimwambia fanya subira, vumilia. Sawa? Vumilia kutokana na haya yaliyojiri. Wa ta'lim, alafu ukamfundisha dini, ukamfundisha yale anayotakiwa yajue kwa Mola wake. Hina jaaka mushawira, alipokuja Zaid ibn Haritha kutaka ushauri kwako, fifiratiha kuhusiana na kumwacha huyu mke wake, fakulta lahu, wewe ukasema kumwambia yeye, nasihan lahu wa mukhbiran bimaslahatihi, ukiwa unatoa nasaha kwake na unamueleza yale yenye maslahi kwake, muqaddiman laha ala raghbatika, wewe ukiwa unamtanguliza yeye, muqaddiman laha ala raghbatika, unamtanguliza yeye kwa mke wake pamoja na kuwa unamtaka huyo mwanamke. Unamtanguliza yeye kwa sababu yeye si ndo kawahi. Na yeye si ndo ana haki. Aliyotangulia si ndo ana haki zaidi. Ndio. Kwa hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam ushauri aliyokuwa anautoa, anatoa ushauri kwamba amsika alika zaujaki. Kaa na mke wako. Haya matatizo yapo kwenye ndoa zote. Fanya uvumilivu, Allah huenda akatengeneza hili jambo. Huo ndio ushauri aliotoa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Aliutamka kwa matamko yake, hata moyo wake ulikuwa unasema hivyo. Lakini moyo wa pili ulikuwa unasema kama Allah amekadiria kumwacha, basi inshallah nitamuoa mimi binti. Lipo hilo. Muhammad, ikitokea mtu kawa na moyo huu, tumlaumu? Ha, tumlaumu vipi sasa? Kwani kafanya nini hapa kosa? Kafanya kosa kupenda? Hivi jamani, mujarrad wa kupenda tulikosa? Ha, halitakuwa kosa vipi? Kupenda tu, haukutamka, wala ukuashiria, wala ukufanya mchakato, moyo tu umependa. Kwani akhi, ulipokuwa unafikiria kwamba nitamuoa, kuna nini kilichokusukuma mpaka ukasema nitamuoa? Kuna vivutio umeviona? Huyu bwana anagombana na huyu mke, lakini huyu mke ana vitu fulani vizuri, muhimu, uzuri wake, tabia yake, mwenendo wake. Ila kilichotokea baina yenu, ni mmeshindwa kuishi pamoja kwa sababu kuna vitu mnashindana, vitu ambavyo huenda mimi nisishindane naye. Angalia wanachoshindana Zaid na Zainab ni kwamba Zainab anafanya iftihari, kwa sababu Zaid asili yake ni mtumwa. Kwani mtume ni mtumwa pia? Hii iftihari ya Zainab ataifanya kwa mtume pia? Abadan, hawezi akaifanya. Mtume ni aula zaidi kuliko yeye. Salawana. Kwa hiyo anasema al-Imam Sa'di rahimahullah, Mtume sallallahu alaihi wasallam akatoa ushauri akimtanguliza mume mtu, ma'a wuku'iha fi qalbik, ulimtanguliza mume mtu pamoja na kwamba huyu mke, huyu mwanamke huyu tayari mapenzi yako shatuka kwake katika moyo wako, ukamwambia amsika alika zaujak, jizuie na mke wako, ai la tufariquha, usimwache, wasbir ala ma jaaka minha, basi vumilia kutokana na haya ambayo anakuletea huyu mwanamke. Wattaqillaha, alafu muogope Allah, muogope Allah mtukufu, fi umurika ama, kwenye mambo yako yote kwa ujumla, wa fi amri zaujika hasa, na katika kadhia hii ya mke wako hasa, fa inna taqwa tahuthu ala sabri wa ta'muru bihi, kwani ucha Mungu unahamasisha juu ya uvumilivu, alafu cha Mungu unaamrisha uvumilivu. Kwa hiyo amsika alika zaujak wattaqillaha, jizuilie na mke wako, alafu muogope Allah subhanahu wa ta'ala. Allah akalifungua hili jambo, akalifungua hili jambo akasema, watukhfi fi nafsi kama Allahu mubdihi. Muhammad, huyo wakati unatoa ushauri huo ulikuwa unaficha katika moyo wako kile ambacho Allah shakidhihirisha. Allah akakutia mapenzi kwenye moyo wako kumpenda nani? Huyo binti. Yaani kama pana ishara hapa, haya yote anawafanya ubinti, Allah anataka waachane ili kusudi, kwa sababu ashatia mapenzi kwako, wewe ndio muoe, wewe una haki zaidi ya kukaa naye huyo. Ikifikia hapa jamaa, tuseme hivi, hawa wake hawa ni kadari ya Allah. Ukiona mambo ya nyoki, inawezekana sio kadari yako. Sasa utauliza, mbona mbona mpaka nimemuoa? Yalitokea tu kutokea ukamuoa, lakini hasa huyu si wa kwako wewe. Kuna wenye wake wanamsubiri huko. Kupenda kama kupenda, kupenda kama kupenda ipo, kwa sababu ni jambo ambalo tulimiliki, hatuna miliki nalo. Unatakiwa tu useme na moyo wako unapopenda, unachokipenda je kinawezekana? Naam, nimezungumza kitu kimoja, hayo mapenzi jamaa yapo ndani ya moyo. Hautengenezi kitu fulani afu ndio unakifanya kio kinapenda. Huu moyo wenyewe una vitu ambavyo wenyewe unavipenda, sio? Na kila mume kuna kitu anachokipenda kwa mwanamke. Mimi natolea mfano wa daktari. Kama daktari si wanatibu? Sawa? Hata kama umeingia na mke wako kwa daktari, si unapofika unaanza kuelezea? Alafu daktari akwambia hebu mwambie mwenye ajielezee. Bila kujielezea, daktari anasema ehe, hii ndio sauti ile. Sawa? Ha, hata kwenye mashtaka kwa mashehe, simegombana mbenda kwa shehe kuna kushtakiana kadhia ya ndoa. Ukisikia kule kujieleza unasema huyu mwanamke kiasili ana akili. Na mimi napenda wanawake wenye nini? Tolewa kitu. Sasa hili ni jambo ambalo Salim haukujitengeneza alipo. Unachotakiwa sasa baada ya hapa ujue kwamba wewe ni nani? Mke wa mtu. Halafu wewe ni mcha Mungu, wewe ni mwanazuoni. Manake hapa sasa hizi hili ile alama kwa kwako ni una utofauti na watu wengine. Na nyinyi kwenye kanuni zenu zile za udaktari na nyinyi wasibu na watu wengine wanyofanya kama hizo, mna miiko ya fani zenu, sio? Ina kuna miiko ya kusema kwamba hapana, mimi kwa nafasi hii niliyokuwa nayo, huyu amekuja kwenye kitengo changu, kwa nafasi yangu niliyokuwa nayo, miiko yake ni kwamba kuto kuleta uhusiano na mapenzi kwenye kazi. Elewa na vizuri. Ila wasiokuwa na uchamungu huu na adabu hizi nzuri, basi hapo ndo inakuwa shari inapoanzia. Shari huwa inaanzia hapo. Ikhwani, muda umekwisha. Hizi aya mimi sitaki niziache. Kule mwanzo kule nilikuwa nasoma aya kavukavu, sasa kunukuu maneno al-Allama Saadi kwa sababu lubul maudhu ilikuwa kwenye aya hizi hapa. Sikuelewana? Kadhia ambayo tunazungumza ilikuwa kwenye aya hizi. Lakini sasa muda umekwisha. Mimi nadhani tumalizie kwenye darasa lijalo. Kipande hiki. Sio unasema? Tumalizie katika darasa lijalo kipande hiki, tuangalie maneno. Al-Imam Saadi wa rahimahullah ana maneno mazuri zaidi kuliko haya. Tutakuja kuyaona hapo mbele, ameweka tafsiri ambayo kihakika mambo ndiyo huwa yanakuwa hivyo. Na kinachobakia hapo ni kuzisemesha tu nyoyo zetu na mambo yabakie katika hali ya usalama, hata heshima zetu pia zibakie kama vile ambavyo zipo. Na wala sio tuingie katika mambo mengine ambayo yataharibu heshima zetu.